VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetira baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan kamisa fulbaana 19 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 8 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Sababa roobaa amma jiru kanaan lagdi Awaash guutee dhangala'oo akka danda'u akeekkachiisi kennameera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati.
Boombii dhiyeenya mandiitti dhoosame dabalee haleellaalee boombii fajjechaalee wallagga lixaaf galleen wallaggaa keessatti raawwataman kan aangawoonni mootummaa humnoota hidhatanii seeraa ala bosona keessa socho'antu raawwate jedhan ajajaa Wabboo zoonii lixaa ni haalan kan kaleessaa jalqabne kutaa xumuraa dhiyeessina. Dhukkubii tittee gurraacha jedhamuun beekamu godinaa Booranaa Meeggaatti namoota 10 ajjeese jedhu jiraattonni. Kanneenif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaalannee taadeebina.
Sababa roobaa yeroo ammaa jiruun lagdi Awaash keessumaa naannoo sulula Awaash inni gara gadi balaa geessisu akka malu ibsamee jira. Jiraattonnis of eeggannoo barbaachisu akka godhaniif ministiriin bishaanii jal'isiif enerjii gaafatee jira. Waggootii dhufan muraasa keessatti oomisha qamadii dabaluudhaan mootummaan qamadii biyya alaarraa gashuu hambisuuf hojjetamaa akka jirus dubbatameera. Gabaasa kana Mallaskaachuu Ammahaatu dhiyeesse ergee Tujubee dhiyeessa.
Kaleessa ministeerri bishaanii jal'isiif enerjii Silashii Baqqale waajjira isaaniitti ibsatoota oduuf kennaniin ganna Baranaa rooba guddaatu roobe. Roobi guddaan kun torbees kan itti fufu ta'uu kan ibsan Dr. Injiner Silashii Baqqale. Kanaanis ittisaawwan dhooqa Awaash keessatti bishaan kuusamu gadhiisuun dirqee ta'uu yaadachiisaniiru. Akkuma kanaan ittisa qooqaa gara oliitii sekendii tokkotti bishaanni meetir kiyuubiin 300 gara bishaanichaatti nam'a. Haaluma wal fakkaatuun ittisa kasamirraa bishaanni meetir kiyuubiin 150 sekendii tokko keessatti kan gadhiisamu ta'uun beekameera. Ministerichi haala isaa waajjirri kun hordofaa kan jiru ta'uuf yeroo balaan dhaqqabu maal gochuun akka namarra jiru qopheen xumuramaa jiraachuu ibsanii jiraattota naannoof illee waamicha dabarsaniiru. Lagi Awaash keessumaa dhooqa gara gadii godina sadii Affaar keessatti Lamibaaraa, Dullachaa, Gala'aaloo, Gaawuneef Awaash Fantaallee kan jedhaman keessatti gama Oromiyaanis akkasuma bahaa Oromiyaa Adaamaa Fantaallee Arsii keessatti immoo aanaalee martiif naannoo jaajjuu uummati jiraatu bishaanichi waan hin hir'atiniif qabeenyaadhaafis lubbuu namaafis of eeggannoo akka godhan waamichan dabarsa jedhan. Gama biraan ministerichi hawaasa naannoof bishaan dhugaatiif tajaajila kan biroof kan oolu dhiyeessuuf hojiin hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Kabiroo kan isaan cimsanii dubbatan keessaa hanqina oomishaaf dhiyeessii midhaan nyaataati. Oomishi qamadii biyyattii fedhii jiru waliin kan wal hin gitne waan ta'eef alaa galchuuf mootummaan dirqamuusaa dubbatan. Kanas hanqisuuf hojjetamaa jira jedhan. Itoophiyaan yeroo ammaa qamadii hanga kuntaala 1,017,000 bittaadhaan alaa galchiti. Waggaa darbe qamadii alaa galchuuf doolaara 1,700,000 1,010,000 baasteetti. Ministerichi akka jedhanitti baasiin kun sharafa alaa bunarraa argamu caaluu mala.
Ijoolleen Afrikaa keessaa caalaatti dagatamaa deemuun bara 2030 jechuun waggaa 10 booda addunyaa irratti hiyyeessota jiran keessaa Afrikaa walakkaa akka taatu godhaa jedha gabaasni haaraa ba'e. Akeekkachiisuun kan kenname hoogganoonni addunyaa 150 caalan walga'ii misoomaa kan tokkummaa mootummootaa New York keessatti fulbaana 25 walga'ii taa'uuf jedhu sana durseetu. Gabaasa kana Henry Richterge nama dhiyeessa.
Tokkummaan mootummootaa itti gala misoomaa waaraa 17 qabu keessaa kan sadarkaa tokkoffaarra jiru bara 2030 iyyuma fiixee dhumaarra ga'e dhabamsiisuu kan jedhu jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Save the Children jedhamuuf Institutiin Misoomaa Biyyoota Baargamaa jedhamu gabaasaa haaraa dhiyeenya baasaniin akka jedhanitti addunyaan itti gala lafa kaayyatte kana dhaqqabaan jirtu iyyuma fiixee dhumaarra ga'e kan ijoollee Afrikaa irratti mul'atu kana dhabamsiisuudhaaf hanqachuu kan danda'ameef carraaqqilee sadarkaan addunyaa godhan xiqqaachaa deemuusaati jechuudhaan jabeessa'ee balaaleffatee jira qorannaan kun. Jaarmiyaa Save the Children damee Biriteen irraa Kevin Watkins waa'ee kanaan na dubbatan.
On our projection, children in Africa will account for around 55%.
Tilmaama fuulduraa nuti baasne keessatti bara 2030 ijoolleen Afrikaa iyyuma gar malee hamaa keessa jiraatan addunyaa irratti 100 harka 55 ta'u kan jedhudha. Hogeeyyiin gabaasaa kana qopheessan akka jedhanitti ijoolleen Afrikaa yeroodhaa yerootti baay'ee boodatti hambifamaa jiran. Ijoolleen Afrikaa waggaa tokkotti iyyumatti dhalatan 87,000,000 akka ta'an tilmaamanii jiran. Akka gabaasaa kanaatti lammiiwwan Afrikaa 100 harka 40 ta'an guyyaatti galii doolaar Ameerikaa qarshii 1.90 gadiin jiraatu. Kevin Watkins waa'ee ijoollee Afrikaa jireenya iyyumatti dhalatanii ennaa ibsan.
A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality.
Daa'imni iyyumatti dhalate hireen barnootaa dhabee wallaalummaatti hafuu fi otuu umriin isaa shaniin guutiin du'u guddaadha. Hireen utuu waggaa shaniin guutiin du'u kan warra kaaniirra harka 2 agarka 3 ballata. Ofii isaanii iyyuma jalaa ba'uudhaaf carraaqqii godhaniyyuu kan jalaa ba'an baay'ee xiqqoodha. Iyyuma dhalootatti dabarsuu jechuudha jedhu. Hoogganoonni Afrikaa kan rakkoo kana furuu dandeessisu imaammata cimaa tokko baasuu dadhabuu isaaniitti jabeessee qeeqee jira gabaasaan kun. Biyyoonni addunyaa 150 ol ta'an gara xumura baatii kanaatti Niyoorkitti wal ga'anii waa'ee misooma waaraa karoora waggoota 15 dhufanii ammas baasuuf jiru jedhamee jira.
Warshaa boba'aa Saawudii irratti 7 darbee haleellaa gaggeeffamee tureef deebii kennamuu qabu kan ilaaleen pirezidaant Tiraampiif odeeffannoo gaariin qabaa jechuudhaan ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompeo har'a dubbataniiru. Kunis hoogganaa Saawud Arabiyaa fi kan tokkummaa mirattoota Arabaa waliin ega mari'atanii booda. Poompeoon akka jedhanitti 7 darbee Iraan walakkeessa halkanii haleellaa misaayilaan gaggeeffame itti gaafatamtuudha ka jedhu yaada hedduu jira. Haleellaa kanaan oomisha boba'aa Saawudii walakkaan kan ta'u hojiin ala ta'eera. Kunis oomisha boba'aa addunyaaf dhiyaatu keessa harka 6 ta'uusaati. Garuu Yuunaayitid Isteets attamiin deebii kennuu akka qabdu hin dubbanne. Poompiyoon dhaaltuu gonfoo mootii Abu Dhaabii kan ta'an Sheek Mohammed bin Ziyaad waliin ega dubbatanii booda Dubaay keessattuu ta'uuf akka ibsanitti tarkaanfiin gama dipiloomaasii yaaluuf yeroo hojjetaa jirrutti ministiriin haajaalaa Iraan immoo duula waraanaaf waamicha gochaa jiru jedhu oduun keenya kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boombii dhiyeenya mandiitti dhoosame dabalee haleellaalee boombiif hajjechaalee wallagga lixaaf qellim wallaggaa keessatti raawwataman kanaan ga'oonni mootummaa humnoota hidhatanii seeraa ala bosona keessa socho'an garee abaa'oo shaneetu raawwate jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatan ajajaan waboo zoonii lixaa maqaa jaalmarroo jedhamuun waamaman Kumsaa Dirribaa himannaa dharaati jechuun haalan. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata irratti dhukaasee ajjeesee hin beeku yoo ummata irraa namni tokkollee waboon nu ajjeeseera jedhee himate itti gaafatamummaa isaanii fudhannaa jedhu gaaffii deebii kaleessa waliin geggeessine kutaa xumuraa har'a dhiyeessina Naakoor Malkaatu bilbilaan dubbisee gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa aanolee tokko tokkotti namoota kan ajjeesaa jiru qaama mootummaa hidhateera jechuudhaan komii kee irratti deebii kennanii jiru. Bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummata.
Ani akkan odeeffannoo qabutti baay'ee ittisa biyyaa qofatu hin ta'in humni nageenyaa kan Oromiyaa adda addaas jiru. Milishaan naannoo sanaas uummanni sun filatee of keessaa kennate jira. Qaama adda addaati nageenya kan eegsisuudhaaf naannoo sanatti kan bobba'ee jiru. Kanaaf mululli akkasiin afarfamu sirrii akka hin taanee fi qaamni akkasittiin tarkaanfii irratti fudhate. Raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya kabachiisu naannoo sanatti deeme kan jiru irratti odeeffannoon akkasii hirriinatti hin fakkaatu namoota kanarratti tarkaanfii kan fudhate raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya Oromiyaati yookiin qaama mootummaati kan jiru irratti ololli jiru soba ta'uusaati.
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa kanarratti deebii qabu.
Oromiyaa lixaa Kisuma, Legalit Afio, Kelimu Legaja, and Mibakawamuti, where Animutuma by Nanakasucho, Umatima, Akumas and Mo, Ranibisuma, Romos Nisocho, Ajatama, Enu Rekam Bomb Beater, but Yukanimo, Hawasa Kanever, Daramajat, Amaju Kangi Kisajo.
Ilman Romo, Roro, Manabasi, Opitisufi, Motuma and Akatis, Intelagera, Hedu, to get our Anabisuma, Romoti, Alatiji, Santa Umalata, Nuka, Kuzakan, Nukan Kenya, Kofa, Kawaranabisuma, Romoti, but Kabu ADC, and Nubandahamale. Isakan, Totumani command post, Warana Kumas among the Dangalase, Yurukunyan Sajala, Yurukunita U, Kudanitik Abu Sala, also a case of Yurukun Akamita U, Jiras, and Warana Bilisuma Romo, Ballet in Injuruka, May, Woman in Walling, Jirairo, Ejuran Kanakati, Baby Akasi, Baby Sanimo, Warana Romo, Madala Kesa, Takasa, Jira, Arine Sudanic Galtine, Jirairo, Jesanitas, Baby, and Yenakana Hatanimo. Kufati nanti bisa nyata, homet takat kada sahaja dan sangat rendah jira. Mungkin mangkuni karena tuat berpisah jira jitu. Karena api hoji mana ofi ofuma dekat tu susah nerajir.
Garu umat ni yero gara gara teror bisnu. Walit ukasa kaum mungkin mafi. Kami hid atas cuci dua tujuh orang kanke. Negan sah serbamu. Kami ini sabar. Badau lubun sah darwajra tu, medajra tu. Negan be manati galur. Rakyat cajra cunda kan ibu sajuru. Wangkano kubak abdu. Sebab isinu kaum itu majur mulut itu kas tanif. Rakun umma terdaga ajaru jira.
Ayeh kajiru direlolara. Direlola sesetti nami nadau buuni nijraj. Kato gajesu tijurka. Garu kalatti umma ta oromo rat. Garan nibilisumma oromo. Ukase ajese hindeku. Umma ni thakka garan nibilisumma oromo. Nukti ukase ni ajese raja ujira yota e sanaf gafatama nifut annaitu. Nidi akam ratu. Warani motumma, warana bilisumma oromo walim. Al niga jese indifatame gafamandaratio. Bebi u dama karar rati arge hunduma ajese ajiratumma. Ummani media argate hundat hima ajiratumma. Karadruma nifakana. Karana gafurma taha argatu jenne. Betanne motumma tu. Buyara buyati bibbelola fukuta karora lola mbote niti socha.
Kumsa diriwa wangafatan kawachus dubatu.
Wangafanne kata wangafanne gafi mirga binya bilisumma sabati gafanne. Kunanga bebi argatu palmarra jirra. Palmarra na kesatimu anga dendeni ummata kenye. Tisne ummata walintane tu lola sana kajabbesta jirra. Kanati ummani yukamita najiru jirra. Kama katso kanata e obrrafatutu jirra wante e.
Karanaga gafiga fatu kesan jel kabarana ifstani turtan. Ammas karanaga bra jirachun dandawu karanitin kamamotumba wajwolit ruftani mariyatani rakkuk abdan furachudan deysan hinjiru.
Karanaga kana Radit Devi Hibera, Beki, Tanu Biliso Mera, Tumuran Ne Rajetame, Goyon Fata, Boji Utu Jirakasoka, Tisunimon Tapu, Jene, Unduma Hinde, Karana Gafu, Karana Ne, Warana Ne Bakalamasi Kapsani, Inniganis, Mani Rakabe, Awasis Kubakaba, Umata Jalati, Kokatamisi, Warana Kanale, Nano Tolai Sanajesani, Isayu Bakasadi Afut. Pokodani, gari warana tasani ammane anutti reedi enutti uko asu lularati boji amufi duutti jirajetu kaani kenye kalesale nubakuma kalesa jirra nagaan harat jira taana nagaafi yomiyu bakkalana lulika gaggeetamu nagaafi duuri jetu
jijirama biyati togato kwas dufejad amelal chises yaada gamaysani kaani juru ajda warana bilisumma oromo makaa jal marrotin bekaman kumsaadi riba
jijirama Kita ni bidiran minum neng je, kalau sebelum semua tu kita ni naga apa sahaja tu, ni jenis om ni jenis timan. Harus umur ni berkesan nanti dia ni sebelum om ni je cuti jira. Naga itu eh, bidiran itu eh, warna kalau semula kita tu, warna kalau semana hidup kita tu dua tu, iriya tu ya gadis air pasak kalau semua anan hina temu, anai sahina temu tu ya kama ada itu tu, bidiran macam ni kita tu, jira mo. Warna kalau sehida raya hara dedi sehida majuru tu, kuman jira makana kita jira mo, kapso kana warna projekti yero era oromia sehida kapso oromo butani gara projekti wabot ibad jatama dura militi ni bana ni sana futani mirkani sentu kapso oromo kita canggo kabatika itu kailaran tu kau, karena begini api kalau sedin meja tu, ni opsi ni ilaran umman ni dedi tu mabakasa kalau sejenis sana tidak le. kanafu oromoni waharra laga karake nuti jecha kebi emmo ilmani sa gabbaru jiru kanakesa bahu dakaba kitti bahu motokolle ni jiru jerri kun lagam bekani qapso isakale satukumanga jetet debi ukabatan ma furma ni jiru jettu
kanandre garu ga fif debi ol mangone turren akanatim taniti qamni sadaffa sadarka afrika tibe kamti rakko wani ukawal dabde wana kasifu qabu yojrat gidukeñe yosen ne numarisise mariachu daf kopaw dajachudan ifsanaf latani turtan tari adike san
ojolin daw ayye turri niyada da ulantiki yafi yanin gafatin ken narago andigire men kabu modumma kana tusanaf koppe riyetu injira beki naga karala ne gafi ne gafa ne rabakka kara qani sadapanu giduta e umu kaba wanni kuni golabu kamna gudun fat gochu kamna jenne sara adda gafa ne rajechu ebin sa nukennani kana bodde namni tokko ayye mamotummati ala kawwe da tesesto oromia ke senjira tusana kara kawwe tumurani jedani jechu
e namoni tokko tokko fenjecha jiranis motumman qama hidate socho kamiyu oromia ke sa dabamsi sudaf yero derbe ibsaba se turiran kanke worani bilisumma oromo hidate socho ajrus tarkam fima walfakata kambra furachu daf wangocha jiru da tibana bombin darba samajuru jachudan kanne yada kinna nilejo tari kana wajjuwal tsufenye ukawate
walitti dufenye takkol yunka warani bilisuma oromo warana wanuma tikota subbatameni birhatu miti kana andura guya gaditti presini kana sinta torbela matti sinta torbela tokko sinta saganta tafi akasi heddu tuture otumankuni wani nibendo tindende nirmin degnaje kana wani ichi media rapti bo nuzur rapti se karkanti akati devis me fudanne fi juru jesu no esta gane esta jirra esta gau demu jirra karora mata kenya ti kamnamale wannan niganamu matokko hirriba ka edu badarti birane de bitlanu hin kallu kana walti daga tokko le hin kabu jesu
karori ke sagar ful dramali
karori ke ni gara ful dura sun karora warana ti esta gane amma esta jirra esta denna sun karora warana ti garu tumurri isa bilisumma saba oromo ta'u fi mirkanessun barbaada kuni shakkita kullen kan
filmaati naga kan biranjiru kanar
filmaani naga be fi mubiraati rakko injiru amalle taana motumman kuni naga barbaada yote tokko mallatto naga argisiisu kakaddu waraana amma latti hatattama lattame nanni bahiifi gali tabe rakkata jiru kana oromiya keessa kaanti waraani ta'u dandahu ke dura ture tibbe disutu acci bodde gara naga wal hasu fi kara wal yabanu mallatto san argisi fi tibbir kamal kan kana qofani ti namo ta jumla tasuma gari minne kanu tibbatan kan garu mu oromu ma fi kesuma ambo nando gara iya jira turra kae gurame mana hidatti nan megiru hidarra basani mallatto naga dibbi kala tumuru agar fi su kabani bittu wal mariyatu hasu fi gara wal tibbu ti ade mun ni banda ma bittu mallatto ni dama angal dretti nagadu banna jechu sun impakka tu jechu lolli kuni yero madada tuwa dabatu fakkate natti mulata duru kunimmo oromia di garrakaate jarri kuni jirata ni yachu fillen de man jechu wan mataman kanalle
akalekko fse etiopia atbara darbe jechunis barokuma lamafku tokko arara aboti gada hadoli sinqe aboti amanti fayyota angegge famin motumatti araramun mesha hikatani galun isani kan ibsame ture maqa jaldin rasin namni bekaman ibbana warana bilisumma oromotin akkatwa taman tora sabqunnamti awasarratti kan dubbata majiru lanches kumsa diriba wan jedan qabu
wana kati motumma magattu jalakiya motummani lubbu namota sarka jiru ebu fi kama kabasin jede din jira wan fi dallechen garake nyetti kabachu dinarase sattan dinabbo fi kaana tikata e ಸೋತಿ ಮಾತಾಗುಮ ವರಾನ ಬಿಸುಮ ಓರೋಮರ್ತಿ ಹಿರ್ಮಾಚು ದೇಸಿನಿ ಕನ್ನು ಕನರ್ನಾ ಕಾಹೆ ದಿನರಾ ದೇಸ್ತಗಿರಾ ಎಸ್ತಗಲ ಎಸ್ತುಲ ಅಮಿಕುತ್ವಾ ವ್ಯಾಮಿನಿತು ಕುಬಕಬ್ನು ಇಂಜುರು
ಅಜಜಾ ವರಾನ ಬಿಲಿಸುಮ ಓರೋಮೋ ಝೋನಿ ಲಿತಾ ಕುಮ್ಸಾ ದಿರಿವಾ ವಾನ್ ಇಫ್ಸಾ ನಾಲತನಿಫ್ ಮಕಾ ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಫಿ ಮಕಾ ದಗೆ ಇಫತ್ತುತಾ ಅಂಗುಡಿಸೇನಿ ಸಿಂಗಲತೆ ಇಫತ್ತಾ
ಕಯ್ಯಾತನಿ
amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa shantamatti dhiyaataa jira Washington DC timmoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa shantamatti dhiyaataa jira dhaggeeffattoota keenya qophii itti cehu keenya dura wallee leencoo gammachuu kanan si nafeera Timbo Hara.
Siyaasa yaatu koo si ga tatu silmi garajanai
walle saatiif leencoo gammachuu guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii fayyaa godinaa Booranaa aanaa dirreetti dhukkubni lishmaaniyaa yookaan immoo tittee gurraacha jedhamu namoota 10 ol ajjeesuu dubbatu jiraattonni dhukkubni naannoo meeggaatti bifa weeraraatiin mul'ate jedhame kun namoota 100 lakkaa'u miidhuu isaallee jiraattonni VOF himanii jiru. Waajjirri eegumsa fayyaa godinaa Booranaa fala barbaadaa jirraa jedha. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Baatisa Diyaas godina Booranaa aanaa dirree ganda magaadoo keessatti weerara dhukkuba tittee gurraacha jedhamu qaceenaa tisiisaan namaa namatti darbuun lubbuun namoota 10 darbu jiraattonni dubbatan. Jiraataan ganda magaadoo bukatee lokottoo ammallee namni gandi isaanii dhukkuba kanaan rakkachaa akka jiru dubbatu.
Naannoo Alaboora ganda magaadoo aanaa dirree ganda magaadoo Alaboora irratti bishaan naqatanii. Bishaan kanarratti amma inni kun namti ittiin kun dhiyoo sana baay'inaan nama hedduu qabatee jira. Mataan hin bowwaafata. Ammallee qandoo guddoo qaba. Gama halee kan cufa tiruu kan cufa hin jedhani. Kanaaf baay'inaan akka malee nama rakkisaa jira. Hospitaala irrallee peeta qorsiileen argamuu hin jiru. Gareen inni siyaalamuu jirullee yaaballoo. Ammaasaan uummatillee guddoo rakkachaa jira. Maan jennaan qorsiileen argamuu hin jiru. Uummatillee haan cuftee harmayaa'u jira. Maasii tokko keessa namni 4-5 nama beeksisabiin tokko namni maasii tokkootuyyuu. Agar nama 4 amma ciisu jirullee hin jira. Namni inni lubbuun dhalamellee hin jira. Guyyaatti namni yoo dhiqeessu namni 10 hospitaala yaaballoo 15 akka seenaa jira. Ammaasaan sababi. Fulacii isaan dhabani hospitaaliin amma kana namni alabba'ee jira hospitaal guutee jira. Kanaaf namni duuta akkasi dhibee kun baay'inaan deemu jira akka malee namni sodaachisaa jira ammaan kan. Namni amma aga naannoo kanaatti baay'inaan namni 10 du'e. Namni dhiisullee gara namni 100 ol hin ga'a.
Obbo Kateeloon namoonni dhukkubsatan hedduun yaalaaf gara hospitaala yaaballootti geeffamanii jiraachuu himanii mucaan obboleessa isaanii kan ganna lama dhukkubuma kanaan dhukkubsattee lubbuun ishee darbuu dubbatu.
Baay'inaan ganda magaadoo fi gandu magaadoo irraa mul'ata. Naannoo Alaboora.
Mee namoota kana akkamitti ajjeese dhukkubii kunini?
Dhukkubii kun namni osoo hin beekinu qandoo see akkasumatti odoo yaalii mana himiin deeminu manumatti turani. Akkuma qandoo tokkoo fedhee namni akkuma tokkoo fa'aa see fulaan sadarkaa lubbuu ga'ee hospitaala yaa'anii qorsii gargaaruu hin dandeenye akkanaan du'an jechuudha. Manumatti turani odoo yaalaminu giseen hospitaala don dhaqqabinu. Maatii ka obboleeyyaa kennaa kanamee ka du'elleen hin jira.
Maatii eenyuuti kan sinirraa du'e?
Maatii keenya obboleessa keenya karoo bu'aariyoo galgaloo jedhama. Daa'imisaati. Ammaasan baay'inaan ka'uu jirayyuu baay'inaan uummatee akkasumatti hospitaala baasaa yuudhaa bu'uu jiran jechuudha. Akkasumatti baay'inaan ka'uu jira. Motumaleni Haduku Sate Yalutin Jirani, Nano Sunera, Motumalena Mugodana Aka, Nanamagate, Polabishani, Kubata Jurule Godana, Dea Falakatil Hajira, Polagari DDT, Rotamana Chica, Sule, Wale Bifejira, and Afi Motuma Fala Haumajira, Mopalia, Mahotino, Argamus in Juru, Namakitejira, Ekarakit in Bernal.
Jiraatan ganda magado, weerar dhukkuba ganda isaani keessatti mudate to'achuuf, mootummaa nagadande yaalus dhukkubni kun amma yoona nama miidhaa jira jechuun dubbatu.
Akka waan kana irratti nullee gargaaranii fala siillee haanii akkaataa dhibeen kun hin danda'amuun as keessa tiitee kun balleessanii akka uummati kunillee nagaan jiraateetiin jedha. Dhibee kun guddoo nu sodaachisee uummatillee guddoo rakkisaa jira akka fala waan kanaa nu godhan ergamti faan ka'anii ilaalchiftinu.
Waa'ee dhibee jiraattota godina Booranaa miidhaa jiru kana waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaa gaafannee jirra. Obbo Wagenee Alamaayyoo qajeelcha eegumsa fayyaa godina Booranaatti dursaa kutaa qorannoo dhukkuboota gammoojjiitti mul'ataniiti.
Dhukkubni kun dhiibbeen dhukkuba kanaan qabamte nama hojjaa ishee injiniirtu kanam qabatu naannoo nama magaadoo ta'aana dirree keessatti argamu kun indemikiidha. Iddoo dhibeen kun itti beekamu kanaan durattis garuu bif weerara kanaan duraan hin kaane. Kanaaf iddoo sun iddoo bishaan jiranii naannoo horsiise bulaati. Horsiise bulaan gargara godin Boorana keessa jechuun hin danda'ama. Godin Boorana duwwa osoo hin ta'in achiin keenyaanis wal daangessa. Bishaan guddaan naannoo sunitti waan argamuu fi iddoo maraayyuu uummati achitti bahee bishaan sun yeroo bonaa akkana kan waan fayyadamanii fi kanaaf bakka adda addaatti namni achitti baay'inaan wal turuufee keeziin kun bifa weeraraatiin ka'uu danda'ee jechuudha.
Bifa weeraraatiin erga ka'ee dhukkubi kun hagam ta'e amma?
Olmoost amma gar nama 69 irra jalqabeetiin gar nama 60 akkas ga'ee jira. Amma guyyaa guyyaanii namni yaalamee qorichi sun fixatu hospitaal keessa hin ba'a. Namni haaraan hojjetuuf seenaa sa'aatii ammaan kana gar nama 48 hospitaal keessa jiru.
Obbo Wagenee, dhukkubni kun ganda kana keessatti waanti inni mul'atee fi biyyeen kooticha buphaatisni kun itti wal hurtuuf mijataa waan ta'e waan jiruuf ta'uu himanii jiru.
Namni lubbuun darbe hospitaala yaaballoo keessatti hin jiru. Hospitaala Arba Minciitti achi riseer godhameettiin namni sadi lubbuun isaa dabree jira. Armatti yaaballootti osoo hin ta'in gara hospitaala Arba Minciitti riseer ta'aniitti. Qorichi isaa baay'ee hundaa yaa odeeggannaan biyya alaa ni gala. Keessumatti qorichi gosa tokko ka barbaadamu hanqinni yeroo adda addaatti muudachaa ture. Innis ammas hanqinni jira garuu qaama Oromiyaatiinis wal dubbannee isaanis naannoo federaalaatiin wal dubbatanii inni amma hanqinni jiru sun murteessaa akka inni dhaqabuu fi isaanis hojjechaa jiraniin dhaqabarru kan mormuu dhaqabanii. Rakkoon kanaan wal qabatee jiru yeroo dhibeen kun tiiteen kun erga nam ciniinteen booda yeroo inni nam irratti mallattoo agarsiisuu jalqabu yeroo isa dheeraa waan taateeti. Kanaaf namootaan kanaan dura oriinatti gabbu'anii aanaalee adda addaa keessatti ol deebi'anii ammaan kan jiraachuu jiran ganda magaadoo sun duwwaa osoo hin ta'inuu bakka biraallee dhufuu jira waan taateeti ammas hin dhaabanne mul'achuumaa jira.
Dhimma kana daftanii furuudhaaf maan gochaa turees nam?
Tokkoffaa kiiziin kun inni mirkanaa'uu qaba. Is mirkaneessuufi sadarkaa riijinaal laabii irra jechuun Adaamaa irraa doktoriin dhimma kana dhufeettiin saampilii harma fuudhee ol deebi'ee jira. Kanaaf ippidemik ta'uu isaa erga laaboraatoorii suniin mirkanaa'een boodatti yaa'u sadarkaa biyyaalessaalleetti dikileer godhameetiin itti deemamaa jennee abdii qabna. Kanaaf nu sadarkaa godinaatti amma yaa'u uummata mariisisuunii namootaan dhibeen kun mallattoon akkasii irratti mul'ataman dafanii akka isaan dhufaniittiin. Yaalumsi yeroon argatan godhuu qabna sun godhuu jirraa jechuudha.
Dhukkuba kana to'achuuf hawaasni godina Booranaa ganda magaadoo bakka tisiisni kun itti wal hurtu kanarraa akka fagaatu gorsaa akka jiran agoobara uffatanii bulanis jiraattota naannoof mootummaa raabsaa jiraa jedhu obbo Waganeen. Waa'ee dhukkubni kun weeraraan mul'achuu isaatiifis qorataan laaboraatoorii biiroo eegumsa fayyaa irraa dhufee qorannoof odeeffannoo fudhatee ofirra akka deebi'e gabaasii isaas immoo guyyoota sadan dhufan keessatti fata'ee tarkaanfiin itti aan fudhatamuuf akka jirus dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booduutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.